Herra forseti, við skulum hafa það hugfast að í síðustu viku þegar frumvarpum veiðigjöld var tekið út og þá var einmitt í sömu viku og það er ágætt að hafa það hugfast, það ákvaði ríkisstjórnin líka og þetta snýstu forgangsröðun ríkisstjórnarinnar að þá ákvaði ríkisstjórnin að fresta loforðum sínum til aldraðra og öryrkja. Og sama tíma er verið að lækka útgjöld eða sem sagt útgjöld útgerðarinnar varðandi veiðigjöldin í kringu 5 milljarða. Eða hátt í 5 milljarða. Þetta er eitthvað sem eru staðreyndir, þetta hefur komið fram á fundum nefndarinnar og það skilja allir og ég held að það vilja allir koma til móts við vanda smærri útgerða en í rauninni að þá er verið að lækka veiðigjöldin á alla greinina þannig að í rauninni er það stórútgerðin sem að mest hagnast. Ég efast að það hafa upphaflega verið tilgangurinn að fara í þessa leið. Ég trúi því bara ekki einfaldlega en ég hef hins vegar miklar efasendur og mjög miklar að þetta sé rétta leiðin. Það margt sem að ég og hæstvirtur forsætisráðherra sem ég vil þakka fyrir að vera stödd hér í salnum erum sammálum. Við erum sammálum auðlinda ákvæði í stjórnarskrá. Það er tvímælalaust þannig að við viljum fá auðlinda ákvæði í stjórnarskrá. Við erum sammálum það og ég trúi ekki öðru en að við getum báða verið afar stoltar af íslensku sjávarútvegi. Hann búinn að þróast mjög vel, hann til fyrirmyndar og það til að mörgu að huga þegar við skoðum það hvaða breytingar hafa átt sér stað til þess að hann hefur orðið svona öflugur. Það er frjálst framsal, það er kvótakerfið og síðan allir þessi gríðarlega öflugi svona hliðar atvinnuvegur sem hefur komið í gegnum sprotafyrirtækin. Við erum sammála þetta, við erum sammála það og við vorum sammála það að tímabundin veiðiréttur, tímabundin réttindi væru eitthvað sem að við varum sammála að minnstakosti eru hér í dag 8 flokkar og það hefur komið fram í umræðan þetta mál að það eru 7 flokkar, það eru 7 flokkar á því að veiðiréttindin eigi að vera tímabundin. Það hefur komið fram í umræðinni. Það einn flokkur sem hafa ótímabundin réttindi og það sjálfstæðisflokkur. Allir aðri flokkar vilja tímabundin réttindi með einum eða öðrum hætti. Þetta eru við forsætisráðherra sammála. Og þess vegna, og það kannski ánægilega eftir, eins og ég segi, eftir allt svona allan hávaðan sem er búin að vera þá er samt ákveðin þráðu sem að ég er sannfærð að við getum fundið til þess að ná þessari raunverulegu sátt. Það er lag núna til þess að leita að ákveðinu þáttum til þess að stuðla að sáttum. Af hverju segi ég það? Jú, út af því að í sáttanefndinni sem að, og þá kem ég kannski að því sem að við erum ósammálum við forsætisráðherra og það er alveg ljóst eftir ræðu hennar hér í gær að hún er ósammál því að það er að ná sátt um sjávarútveginn. Ég er að gera mig grein fyrir því núna. Í fyrra þá settum við á og það kannski má gaggrina mig fyrir það á sínu tíma þegar ég var sjávarútveginnsráðherra að þá beitti ég mig fyrir þverpólitískri sáttanefnd gjaldtöku sjávarútveginn og ég þurfti að taka svolítið rimmi við sjálfstæðisflokkinn. Að ríkisstjórnin skyldi ekki vera í meiri hluti í nefndinni. Ég beitti mig fyrir því að allir flokkar væri með sinn fulltrúa og það þýtti það að stjórnarandstöðuflokkarnir voru með fleiri fulltrúa. Það sem er hins vegar og því miður að það fór það allt eins og fór er að þrátt fyrir þessa nýju ríkisstjórn sem er núna búin að vera bráðum í heilt ár og þrátt fyrir kafla hennar sem að er upphafskafli stjórnarsáttmálans, að þá er ekki verið að leita sáttinni. Og það er það sem að mér finnst svo mikil synd. Og þess vegna hlýt ég að spurja hæstvirtan forsætisráðherra, það er fyrsta spurningin, af hverju var ekki reynt að leita sátta? Það er ekki þessi brýna þörf fyrir það að haska sér af stað og reyna að bjarga einhverju sem er í óöfnu komið. Það er ekki þessi knýjandi nauðsyn á að íta í gegn 5 milljarða lækkun á veiðigjöldum á útgerðina. Það er ekki þessi knýjandi þörf. Umhverfið er afar gott og hagfellt fyrir sjávarútveginn, ekki bara lækkandi olíugjald, lækkandi gengi sem er mjög hagfellt fyrir sjávarútveginn, ekki síður þar að við erum að sjá framleiðin í sjávarútveginn er ávallt miklu, miklu meir, ekki síst tekjur 10-15% aukning núna tekna á síðustu ári. Þannig að það er allar aðstæður fyrir sjávarútveginn að anda aðeins, fara með pólitíkinni, því að pólitíkinn, allir flokkar hafa nefnilega gert gott bara til sjávarútveginn. Vinstri flokkar, hægri flokkar hafa tekið stórar ákvarðanir sem hafa oft gríðarlega mikla þýðingu fyrir sjávarútveginn. Og þess vegna að því ég hef, hvað sem tautar og raular, ég hef trú á forsætisráðherra og ég hef það ennþá. Ég hef ekki byggt frá þeirri skoðinu minni að forsætisráðherra er manneskja sem getur leitt í gegn ákveðna málamiðlanir, ákveðna sættir og ekki bara við ríkisstjórnarflokkana til þess að halda ríkisstjórninni saman, heldur líka að fara í samráð við stjórnarandstöðuna. Og ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort að henni finnst það gott samráð því að sjávarútvegsráðherra hafi ekki talað einu sinni við stjórnarandstöðuna í aðdraganda þessara frumvarpa sem hafa verið lögð fram. Það var ekkert samráð haft við stjórnarandstöðuna. Ekki neitt. Það var farið einhverja fundaherferð um landið en samráð við stjórnarandstöðuna var ekkert. Ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra að því og minna það og ég spyr hvað liggur á þegar allar aðstæður, þetta önnur spurningin. Fyrsta spurningin erum sáttina, af hverju var ekki reynt, hvað liggur á, ég þarf að fá útskýringu á því að það er ekkert mál fyrir ríkisstjórnina að íta máli til hliðar og skoða það mjög gaumgæfilega af því það hristir eitthvað í stoðum ríkisstjórnarina, það er orkupakkin, þá íta því til hliðar, skoða aðeins betur, fínt ef við vilja gera það að skoða aðeins betur. Það er nákvæmlega sama gildur þetta mál. Því að meðan menn eru hræddir að í orkupakkanum þriðja að það er hugsanlega verði eitthvað fullveldisafsal sem er algjört kjaftaði, að þá erum við á sama tíma, er sami hópurinn, nokkurt veginn sama það hvað er að gerast með sameign þjóðarinnar. Að það sé hugsanlega verða að mylja undan sameignar hugtaki þjóðarinnar og af hverju segi ég það? Jú, út af því að auðlindanefndin árið 2000 sagði það skýrt og það vitna til auðlindanefndarinnar í frumvarpinu. Það verða vitni hana og skýrskota til þeirra niðurstöðu og niðurstaða auðlindanefndarinnar var skýr. Það var tímabundnir samningar sem eru lykilatriði til að tryggja undirstrika sameignar hugtak þjóðarinnar og sameign þjóðarinnar auðlindinni. Þess vegna hlýt ég að spyrja, er ekki rík ástæða í réttlættist taug vinstri grætna, hugsjónataug vinstri grætna, að staldra við til þess einmitt að sporna við því, spyrna við því að það festist í sessi það að útgerðin hugsalega eignist hefðarétt á fiskviði auðlindinni. Ég vil undirstreka að ég sammála auðlinda ákvæðinu, við þurfum að knýja það í gegni, það eitt og sér dugar ekki til. Þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra, því það kom og það er þriðja spurningin. Það kom mjög skýrt fram hjá þingmönnum sjálfstæðisflokksins hér í gær, helsta talsmanni sjálfstæðisflokksins í sjávarútvegsmálum að hann liti á þetta sem ótímabundið réttindi. Einu flokkurinn eins og ég gat ótímabundið réttindi. Ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra að því, hvort með þessari leið, með þessu frumvarpi, er verið að greiða fyrir veiðirétt sem ótímabundið rétt? Er þetta eilífða réttindi að mati forsætisráðherra veiðigjöldin fyrir þetta? Er forsætisráðherra, gæti hún hugsanlega samþykkt tillögu í fyrstu grein í breytingatillögunni okkar í stjórnarandstöðunni það að veiðigjald er gjald fyrir tímabundin afnot af fiskveiðiauðlindinni? Getur forsætisráðherra hugsa sér að samþykkja bara þá klásulu til þess að tryggja það að við verjumst fyrir hönd þjóðarinnar og fiskveiðiauðlindina sem er sameign okkar allra. Og við erum ekki að tala um að kollvarpa kerfinu. Við erum stolt að sjávarútveginn. Ég vil ekki kollvarpa kerfinu. En það er lykilatriði að við reynum að einbeita okkur á því sem við hugsanlega getum ná samkomulega sáttum. Og við höfum talað í gegnum tíðina. Og það er að tímabinda samningana. Við erum ekki að leggja til einu eða neinar uppbásleiðir eða markasleið, við erum ekki að tala endur útlötu, við erum meira að segja, það má gaggrín okkur fyrir það, að nota sömu gjalda frumforsendur og ríkisstjórnir er að tala bara til þess að ná þessu eina markmiði að tímabinda samningana fyrir þjóðina, fyrir samið okkar alla. Þess að ég spyr hæstvirtan ráðherra er, og þetta er gríðalega mikilvægt svar, lítur ráðherra á þetta sem ótímabundið rétt er leið ríkisstjórnarinnar svo að festa í sessi ótímabundið rétt eins og sjálfstæðisflokkurinn lítur á. Þannig að ég vil gjarnan að því verði svarað. Þannig að það eru nokkra spurningar, hvað liggur á, af hverju getur við ekki geymt þetta, allavega hugsanlega farið þá leið eins og Indriði það Þorláksson bendir á að taka bara lítinn hluta þetta að færa fram gjaldagningun í tíma, við gefum ekki þetta móti því, reyna að koma til móts við þessar allra smæstu útgerði með þessum afslætti þó að þessi umdeilanlegt, en geyma stóra pakkan, gjalda hlutan og reyna að ná samkomulagi þann þátt. Af hverju er ekki verið að reyna það? Þannig að ég hvet hæstvirtan forsætisráðherra sem að við erum mjög stolt af, ekki síst núna þegar við erum með kvenna ráðstefnuna hér í okkar glæsilega tónlistar- og ráðstefnuhúsi, en ég hef trúað því í hjarta mínu og í hjarta forsætisráðherra að hún vilji stuðla að sátt og þess vegna syrgir það mig og mér finnst það óskaplega leitt að forsætisráðherra beitti sér ekki fyrir því í ríkisstjórn þegar frumvarpið var lagt fram að reyna ná og setja fram sáttahönd til stjórnarandstöðunnar í þessu máli. Það hryggir mig, mér finnst það dapurlegt og mér finnst sorglegt að sjá það að ríkisstjórnin er að knýja í gegn frumvarp með hugsanlega mjög afdrifaríkum afleiðingum.